بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلار حرمتلي أباسينجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün ulug Ramazan'ın 17. kechasi. Bu kecha sizler bilan o'tkazadigan suhbatimiz Ramazan büyük yükselişler ayı Badr jangi deb nomlanadi. Hammamizga ma'lumki, Ramazon ibodat oyi, sabr oyi. Ibodat va sabr esa insonni buyuk natijalarga erishtiradi. Alloh taolo Ramazonni ana shunday ulkan natijalar va g'alabalar uchun ham munosib oy qilgan. Aynan mana shu oyda Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va u zot boshliq musulmonlarga Badr maydonida ulkan nusrat va g'alaba ato qilgan. Alloh taolo ana shu kunni Furqon kuni, Yawmul Furqon deb atagan, ya'ni haq bilan botilni ajratuvchi kun deb o'zi ta'riflagan. Bu kunda Parvardigor olam musulmonlarga kofir va mushriklar ustlaridan uzil kesil g'alaba qozonishlariga Parvardigor o'zi muvaffaq qilgan. Ana shu kunda Alloh necha yillardan beri musulmonlarni azoblab kelayotgan, ularga azorlar yetkazayotgan, vatanlardan haydab, mol dunyolarini tortib olayotgan, qo'llardan kelsa o'ldirayotgan mushriklarni xor qilgan kun bo'ldi. Bu hijratning 2-chi sanasida, Ramazon oyining 17-chi kunida sodir bo'ldi. Bu voqea sabablariga keladigan bo'lsak, Abu Sufyon Makka mushriklarining rahbarlaridan va katta boy badavlat kishilardan. U har yili makkalik boylarning mollarini, dunyolarini to'plab Shomga tijoratga borar edi. Mana shu Ramazon oyida uning Shomdan tijoratdan qaytishiga to'g'ri keldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Abu Sufyonning Shomdan tijorat bilan kattakon karvon bilan qaytayotganligi xabari yetdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalarga Abu Sufyonning yo'lini to'sib chiqishni va uning karvonini olishni taklif qildilar. Chunki Quraysh hozirgina aytganimizdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga qarshi urush holatida edilar. O'rtalarida hech qanday sulh, o'zaro biror bir kelishuv shartnoma yo'q edi. Kofirlar qo'llardan kelganicha musulmonlarni talar edilar, o'ldirar edilar, dushmanliklarini shiddat bilan davom ettirayotgan edilar. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni Abu Sufyonning molini yo'ldan to'xtatib olishga haqli deb bildilar. Sahobalar bu taklifni qabul qildilar va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 313 kishi bilan bir rivoyatda sahobalar bilan yo'lga tushdilar. Ular 2 otliq, ichlarida 2 otliq kishi bor edi va 70 ta tuyaga mingashgan edilar. Unday kuchli qurollar bilan qurollanmagan edilar. Ular jang qilishga, ya'ni urush qilishga qasd qilmagan edilar. Faqat bir karvonning yo'lini to'sish, uning molini olish musulmonlar ixtiyoriga, demak, musodara qilishni, tortib olishni qasd qilgan edilar. Ammo katta bir jangga ular tayyorlanmagan edilar. Biroq Alloh taolo mana shu kunda, mana shu voqea sabab bo'lib, kofirlar bilan musulmonlarni bir-birlariga to'qnashtirishni ixtiyor qildi, iroda qildi. Alloh o'zi azalda iroda etgan hikmatini mana shu kunda amalga oshirishni Parvardigor o'zi xohladi va Alloh xohlaganday bo'ldi. Abu Sufyon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lga chiqqanlarini xabarini eshitdi va zudlik bilan Qurayshga, Makkaga elchi jo'natdi, odam jo'natib himoyaga chaqira boshladi ularni. Agar mollaringiz kerak bo'ladigan bo'lsa, darhol yo'lga otlaringiz, mollaringizni, tijoratingizni himoya qilingiz. Karvon xavf ostida, Muhammad odamlari bilan karvonga hujum qilish uchun kelyapti degan xabarni yetkazgandan keyin Makka mushriklari Nihoyatda g'azabga mindilar va ular hamma rahbarlari, raislari yig'ilib, hech kim qolmasdan jangga chiqishga, urushga chiqishga qaror qildilar. Ular mingdan ortiq askar bo'lib to'planib yo'lga tushdilar. Hamma qurollarini olib, yaxshi qurollandilar va 700 ta tuya o'zlari bilan birga oldilar. Ular mana shu chiqishlarida, mana shu safarlarida musulmonlarni qirib tashlash, ularni nesib nobud qilib, yo'q qilib yuborishni ular qasd qilgan edilar. Ular o'zlari bilan hamma narsalarini oldilar. Ya'ni qurol-yarog'lari-yu, egar-jabduqlari-yu, oziq-ovqatlari-yu, hamma-hammasini yetarli qilib, keragidan ortig'i bilan oldilar. Va o'zlari bilan hatto o'yinchi ayollarni ham, satani ayollarni ham birga oldilar. Aroqlarni oldilar. Ziyofat qilish, o'sha yerda bazm jamshid qilishni ham o'zlaricha reja qildilar. Shayton ularni ana shunday rasvogarchilik yo'liga boshladi. Abu Sufyon payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chiqishlarini eshitgandan keyin u ham o'zicha tadorigini ko'rib harakatini qildi va yo'lini o'zgartirib boshqa yo'lga qarab burildi. Madina yaqindan o'tadigan yo'lni tashlab dengiz yoqasi bo'ylab Makkaga qarab yurdi va shunday qilib u qutulib qoldi. Ya'ni yo'lni o'zgartirib xiyla ishlatgani tufayli musulmonlarga ro'baro kelish xavfidan qutulib qoldi va Madinaning hududidan yaqindan uzoqqa uzoqlashib, demak, omon bo'lgani, o'zicha qutulganiga iqror bo'lgandan keyin, qanoat hosil qilgandan keyin yana Makkaga odam jo'natdi va bo'lgan hodisa voqeani xabarini berdi. Endi kelishning hojati yo'q, yana orqalariga qaytishlari mumkin. Karvon qutulib, eson-omon Makkaga yaqinlashib kelayotganligi haqida xabar yetkazdi. Biroq uning bu xabarini mushriklar qabul qilmadilar. Ular orqaga qaytishni xohlamadilar. Abu Jahl ediki, Allohga qasam dedi Abu Jahl. Allohga qasamki, biz yo'limizdan qaytmaymiz. Biz Badrga boramiz. U yerda 3 kun o'sha yerda istiqomat qilamiz. Tuyalarimizni so'yamiz. O'sha yerda ziyofat qilamiz. Bazm uyushtiramiz. Aroqlar ichamiz. Hamma yoqni sug'oramiz aroq bilan va o'sha yerda ayollarni o'ynatamiz. Ana o'sha yerda bazm jamshid qilamiz. Bizning bu ishimizni butun atrofdagi arablar hammasi eshitsin. Bizning kimligimizni ko'rib qo'ysin. Abadul abad bizdan hammasi qo'rqib yursin, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qurayshning yo'lga chiqqanini eshitarkanlar sahobalar radhiyallohu anhumni yig'ib maslahat qildilar. Dedilarki, innalloha qad va'adani ihda at-ta'ifatayn imma al-'ayra aw al-jaysh. Alloh taolo menga ikki toifadan birini va'da qildi. Yo karvon yoki askar. Ya'ni yo Abu Sufyonning karvoni yo esa mushriklarning askarlari. Shunday qilib sahobalarga maslahat tashladilar. Qani ular nima deydilar? Shunda Al-Miqdad ibn al-Aswad muhojirlardan u kishi turib dedilarki, "Ya Rasululloh, Alloh sizni nimaga buyurgan bo'lsa, ana o'sha ishni qilishga kirishavering. Allohga qasamki, biz sizga Banu Isroil Musoga aytgandek so'z aytmaymiz." Ya'ni Banu Isroil o'zlarining payg'ambarlari Musoga فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ degan edilar. Ya'ni bor, sen Robbing bilan birga dushmanlarga qarshi urushaver. Biz mana shu yerda o'tirib turamiz, deyishgan edi. Lekin biz unday so'zni aytmaymiz. Biz sizning o'ng sol tomoningizda, oldingiz va orqangizda turib, biz ham birga jang qilamiz, dedilar. Shundan keyin ansoriylardan Aus qabilasining sayyidi raisi Sa'd ibn Mu'az al-Ansori o'rnilaridan turib dedilar: "Ya Rasululloh, ehtimolki sizning qalbingizdan o'tayotgandir." Ya'ni ansoriylar Biz sizni faqat Madinada turgan holingizda himoya qilamiz xolos. Uning tashqarisida biz sizni himoya qila olmaymiz deyotgan bo'lsalar degan xayol sizdan o'tayotgan bo'lsa, unday bo'lmasin. Men ansoriylar nomlaridan gapirib aytamanki, xohlagan tomoningizga, xohlagan ishingizga kirishing. Xohlagan bilan aloqa bog'lang, xohlagandan aloqangizni uzing. Molimizdan xohlagancha oling, xohlaganingizga bering. Bizdan olganingiz, bizga berganingizdan ko'ra, bizga qoldirganingizdan ko'ra biz uchun mahbubroqdir, biz uchun yaxshiroqdir. Nima sizning amringiz bo'lsa, o'sha bizning xohlaganimizdir. Siz nima ishga boshlasangiz, biz albatta ergashamiz. Allohga qasamki, agar siz biz bilan Barkul G'umodga qarab yuraman desangiz, o'sha yergacha ham ketaveramiz, dedilar. Ya'ni Yamandagi eng olis nuqtalardan biri. Agar siz biz bilan mana bu dengizga ko'ndalang bo'lib, shu dengizni kesamiz desangiz, siz bilan birga shu dengizga biz tushib kirib ketaveramiz. Biz hech narsadan qaytmaymiz. Siz boshlasangiz, albatta o'sha ishni biz qilamiz. Biz agar ertaga dushman bilan ro'baro' bo'lishni siz taklif qiladigan bo'lsangiz, buni ham biz qabul qilamiz. Buni ham biz yoqtirmaymiz emas. Hamma narsaga tayyormiz. Biz jang qilishga ham tayyormiz. Biz mana bu bunday mashaqqatlarni ko'taradigan xalqmiz. Biz to'qnashuvlarda rost go'y turadigan odammiz. Inshaalloh, Alloh bizdan sizning ko'zlaringiz quvonadigan narsani ko'rsatadi sizga, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitib nihoyatda xursand bo'ldilar. Muhojirlar va ansoriylarning so'zlarini Payg'ambar alayhissalom eshitib sururga to'ldilar. Keyin dedilarki, "Siru va abshiru fa vallohi laka anni anzuru ila masari'il qawm." Qani yo'lga tushinglar, bo'lmasa yo'lga tushinglar va xursand bo'ling, xursand bo'lingiz. Kim Allohga qasamki, men mana shu kelayotgan qavm dushmanning yer tishlab yotganini ko'rayotgandekman, dedilar. Keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rahmonning askarlari bilan, ya'ni sahobalar bilan yo'lga qarab davom etdilar, yo'llarida davom etdilar. Badr chashmalaridan birining yaqiniga kelib tushdilar. To'xtadilar. Shunda sahobalardan Al-Habbab ibn al-Mundir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarab aytdilarki, "Ya Rasululloh, tushadigan joyimiz mana shumi? Bu joyni Alloh taolo sizga o'zi ko'rsatdi-yu, siz mana shu yerga tushdingiz. Endi bundan bir qadam nariga ham, beriga ham ketib bo'lmaydimi? Shunday joymi? Yoki bu bir fikr va urush hila nuqtai nazardan qilingan qarormi?" deb so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, bu fikr va urush hila yuzasidan qilingan qaror," dedilar. Shunda u zot Al-Habbab ibn al-Munzir dedilar, "Ya Rasululloh, inna hadha laysa bimanzil." Bu tushadigan joy emas, ya Rasululloh. Bu yerdan ketishimiz kerak. Biz ana bu dushmanga yaqin bo'lgan quduqning yoniga borib tushishimiz kerak. Va o'sha yerga tushib, biz u yerdan suvlarni o'zimizga g'amlab olib, u quduqlarni hammasini yopib tashlashimiz kerak. Keyin o'zimizga kerak joydan, munosib joydan, demak, suvni to'plab qo'yishimiz kerak. Biz suvni ichamiz, dushman esa icha olmasin. Bu fikrni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'qulladilar va o'rlardan turib askar bilan ana o'sha sahobiy ko'rsatgan, Habbob ko'rsatgan joyga borib tushdilar. Ya'ni kofirlar kelayotgan tomonda ularga eng yaqin bo'lgan quduqning yoniga borib tushdilar. Shunday qilib mushriklar Makkaga yaqin tomonda, Makka tomonda va musulmonlar esa Madina tomonda joylashdilar. Shu kunda Alloh taolo osmondan yomg'ir yubordi va bu yomg'ir mushriklar tushgan yerni loy qilib yubordi. Ammo Müslümanlar egallagan mavqif esa yomg'ir bilan nihoyatda mutobiq, yomg'irga mutobiq keldi. U yer loy bo'lgani yo'q, balkim qumlik suv aralashib oyoq bosishga munosib mustahkamroq joyga aylanib qoldi. Mushriklar tushgan yer esa loy balchiqqa aylanib ularni turishlarini qiyinlashtirib yubordi. Bu ham Alloh taoloning yordami, madadi edi. Mana shu fursat davomida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushmanning holatini aniqlash uchun maxfiy xizmatlarini yubordilar va ularning sonlari, qurol-yarog'lari haqida ma'lumot to'pladilar. Sahobalar o'sha yerda quduqdan suv olayotgan ikkita yigitni ushlab oldilar. Ya'ni payg'ambar alayhisalom yuborgan maxfiy xizmat sohiblari o'sha ikki yigitni ushlab payg'ambar alayhisalom oldilariga keltirdilar. Payg'ambarimiz ularni so'roq qildilar. Ya'ni u qavmning soni qancha deb so'radilar. Bular juda ko'p deb aytishdi. Ya'ni sonini aniq ayta olmadilar. Ularning qurol-yarog'lari, ularning holatlarini qanday ekanligini so'radilar, aytib berish olmadi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kunda qancha tuya so'yayaptilar deb so'radilar. U yigitlar bir kuni 9 ta, bir kuni 10 ta deb javob berishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bular 900 bilan 1000 orasida dedilar. Ya'ni haligi yigitlarning so'zidan xulosa qilib mana shu so'zni aytdilar. Darhaqiqat payg'ambar alayhissalomning aytganlaricha bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aqlu zakovatlari bilan dushmanning kuchini to'g'ri baholadilar, to'g'ri aniqladilar. Keyin so'radilar: "Qavmning ichida kattalardan kim bor?" Haligi yigitlar Utba, Shayba, yana Abul Asvad, Abu Jahl, Umayya deb sanay ketdilar. Shunda payg'ambar, ya'ni bu sanalganlar eng mushriklarning eng yaramaslari, musulmonlarning eng ashaddiy dushmanlari edilar. Ular islomga, iymonga, musulmonlarga qarshi tish tirnoqlari bilan kurashardilar, jonu jahdlari bilan kurashar, nafratlarini nihoyatda sochardilar, qo'llaridan kelgan barcha yomon ishlarni qilardilar. Ular insof, rahm, shafqat degan narsani bilmasdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning nomlarini eshitgandan keyin sahobalarga qarab dedilar: "Hazihi Makka qad alaqat ilaykum afladu kabidha." Mana Makka sizlarga o'zini shunday jigar bag'rini, yuragini taqdim qilibdi dedilar. Ya'ni mana endi dushmanlaringiz o'z oyog'i bilan kelibdi. Makkani ushlab turgan, musulmonlarga adovatini sochratib, sochib turgan, hamma yovuzliklarini qilayotgan eng yovuz insonlar, eng yaramas insonlar, demak, mana shu yerda endi. Ular o'z oyoqlari bilan kelib turibdilar. Makka sizlarga shunday ichidagini shun oyog'ingiz tagiga tashlab turibdi. Endi bu yog'iga o'zingiz ahamiyat qarating, o'zingiz baho bering. Bu fursatni g'animat biling degan mazmunda sahobalarga xutba qildilar. Musulmonlar ana o'sha yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir makon tayyorladilar, bir tepalikdan. Payg'ambar alayhissalom o'sha yerdan jangni kuzatib, boshqarib turishlari uchun joy hozirladilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining joylaridan tushib, askarlarini safladilar va ularning har birlarini joylarini tayinlab qiladigan ishlarini tayinladilar va keyin jang maydoniga qarab dedilar: "Hada masra'u fulan inshaalloh. Hada masra'u fulan" dedilar. "Mana bu joy falonchining yiqiladigan joyi. Mana bu nuqta, mana bu joy falonchining qulaydigan, o'ladigan joyi" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qilgan, ko'rsatgan joylardan birontasi ham xato bo'lmadi. Ana o'sha joylarning egasi o'sha yerga kelib, o'sha joyda yetishladi. O'sha yerda o'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Jang boshlanishdan oldin Alloh taologa duo qildilar. duo qilganlarida ham nihoyatda berilib qattiq duo qildilar. Allohumma hadhihi quraishun ja'at bi fakhriha va khuyala'iha va khaylaha tuhadduka va tukadzibu rasulaka. Ey Allohim, mana bu quraish o'zining shunday faxri bilan, maqtanishlari bilan, kekkayishlari bilan, kibru havosi bilan, otu ulovlari bilan senga qarshi bo'lib rasulingni yolg'onchiga chiqarib keldilar. Ey Allohim, menga qilgan va'dang, menga qilgan va'dang, nusratingni, nusrat va'dangni umid etaman, so'rayman. Ey Allohim, menga qilgan va'dangni amalga oshirgin. Ey Allohim, sendan o'tinib so'rayman, yolvorib so'rayman, ahding va'dangni amalga oshirgin. Ey Allohim, agar shu kunda bizga yordam bermasang, sen bu kundan keyin senga ibodat qiladiganlar qolmaydi. Agar bu qavm, mana bu mu'minlar jamoasi halok bo'ladigan bo'lsalar, bugundan keyin senga ibodat qilinmaydi, deb yalinib yolvorib Alloh taologa nusrat, Allohdan nusrat so'rab unga iltijolar qila boshladilar. Bu kishining duolaridan musulmonlar nihoyatda ta'sirlanib ketdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan ushlab, "Hasbuka ya Rasululloh" dedilar. "Ya Rasululloh, kifoya qiladi, yetadi. Juda ham ko'p duo qildingiz Robbingizga" dedilar. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Sayuhzamul jam'u va yuvalluna dubur. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر" degan oyatlarni o'qidilar. Bu guruh yaqinda mag'lub bo'lajak va orqalariga qaytib qaramay qochadilar degan oyat nozil bo'ldi. Musulmonlar barchalari payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga qo'shilib Alloh taolodan nusrat so'rab duo qildilar. Alloh ularning duolarini qabul qildi va hatto osmondan o'zining huzuridan ularni qo'llab-quvvatlash uchun, ularga madad, nusrat berish uchun va kofirlarning qalbiga qo'rquv solish uchun farishtalarni nozil qildi. Ikki to'da ikki guruh to'qnashdi. Musulmonlar bilan mushriklar to'qnashdilar. Jang boshlanib qizigandan qizib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z makonlarida turib jangni kuzatar va boshqarar edilar. Yonlarida Abu Bakr, Sa'd ibn Mu'ad Rasulullohni himoya qilib turdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tinmay robbilariga duo va iltijolar qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل رجل فيقتل صابرا محتبسا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. Jonim uning qo'lida bo'lgan, Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bugun mushriklarga qarshi qaysi bir inson agar jang qilib, shu jangda sabr bilan, savob umidi bilan turib, oldinga intilgan holda, orqaga qarab emas, oldinga qaragan holda agar o'ldiriladigan bo'lsa, albatta Alloh uni jannatga kirgizadi, dedilar. Shunda Umay ibn al-Himam al-Ansori qo'llarida bir necha dona xurmo ushlab turgan ekanlar, "Ya Rasululloh, jannat osmonlaru kengligi osmonlaru yercha bo'ladigan jannat bo'ladimi? Jannat nasib bo'ladimi?" deb so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ha dedilar. Ana u zot Umayr ibn al-Himam bay, "Ya Alloh, ya Rasululloh, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, men bilan jannat o'rtasini mana shu narsalar, mana shu qavm to'sib turgan bo'lsa, mana shu xurmo to'sib turgan bo'lsa, agar shu qavm meni o'ldiradigan bo'lsa-yu, men shu bilan jannatga kiradigan bo'lsam, mana bu xurmoni yeydigan vaqt ham men uchun bu juda ham uzoq vaqt bu", dedida qo'ldan xurmoni uloqtirib jangga tushib ketdi va u Alloh xohlagancha jang qildi va jangda shahid bo'ldi radhiyallohu anhu. rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu paytda qo'llariga bir hovuch tuproq olib dushmanga qarshi sochdilar. Alloh taolo mana shuni dushmanning ko'ziga Alloh taolo dushmanning ko'ziga parda qildi. Dushmanning ko'z o'ngi qorong'ilashdi va musulmonlarning shiddatlari yana ham kuchaydi. Ular jangda bor kuch-quvvatlari bilan, vujudlari bilan, bor ixloslari bilan oxirat umidida, jannat umidida, Allohning nusratiga ishongan holda jang qildilar. Ular mushriklarni o'ldirdilar, asirga oldilar. Shunday qilib mushriklar qocha boshladilar. Musulmonlar mushriklardan 70 ta odamni o'ldirdilar va 70 ta odamni asir oldilar. Ana shu o'ldirilganlarning ichida 24 nafar mushriklarning eng kattalari, raislari bor edilar. Makkaning boshliqlari musulmonlarga qarshi adovat va fitna qo'zg'atib kelayotgan, ularga qarshi qilinayotgan yomonlik va yovuzliklarning boshi bo'lgan Abu Jahl, Utba kabi mushriklar ana shu yerda o'ldilar. Sahih al-Bukhari'da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makkada turgan paytlarida Ka'baga qarab duo qilgan edilar. Duolarida mana shu 4 ta odamning nomini sanab duo qildilar, qilgan edilar. Abdullah ibn Mas'ud aytadilarki, men Allohga shahodat keltirib aytamanki, ana o'sha 4 ta odamni Badr chuqurliklarida oftobning tig'ida sasib yotganlarini ko'rdim, dedilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Ka'bada qilgan duolari kofirlar mushriklarning musulmonlarga qarshi azoblari, adovatlari kuchayib ketgan paytda qilgan duolari ijobat bo'lgan. Musulmonlarning ojiz va zaif musulmonlar Makkada turgan paytlarda ularda hech bir imkoniyat bo'lmagan bir holatda mazlum mustazaf bo'lib turgan musulmonlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam himoyasini so'rab, nusrat so'rab Allohga o'shanda duo qilgan edilar. Ka'bada turgan paytlarida ana shu eng yaramas mushriklardan 4 tasini nomini sanab duo-ibad qilgan edilar. Ana shu duolar ijobat bo'lgan edi. Duoning ijobati ham vaqti soati bilan demak natijasi ko'rinadi. Mana shu oradan bir necha yillar o'tib o'sha duo-ibad qilingan mushriklar, kofirlarning raislari o'z oyoqlari bilan Badrga yurib keldilar. Ular kekkaygan holatlarida ana shunday kerilgan holatda o'zlarini barchadan ustun ko'rgan holatda, maqtangan holatda keldilar. Arablari bilan, yaramas ayollari bilan o'sha yerga hamma yaramasliklar bilan keldilar va ana shu joyda ular o'ldilar. Alloh taolo ularni sharmanda qildi, xor qildi. Ularni musulmonlar sudrab bir chuqurga olib borib tashladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu chuqurning ustiga kelib nido qildilar. O'sha kofirlarning nomlarini aytib nido qildilar. Ey falonchi o'g'li falonchi, ey falonchi o'g'li pistonchi, endi sizlarga Alloh va uning rasuliga itoat qilish yoqadimi? Alloh va rasuliga itoat qilish sizlarga endi yoqadimi? Endi xohlaysizlarmi? Mana biz Robbimiz va'da qilgan narsani ko'rdik. Robbimiz bizga va'da qilgan narsani nasib etdi. Sizlarga ham Robbingiz va'da qilgan narsa haq ekanini topdingizmi? Dedilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, bu jasadlar bilan, ruhi yo'q jasadlar bilan gaplashyapsizmi? Dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, vallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men aytayotgan gaplarni hozir sizlardan ham ko'ra ular yaxshiroq eshitadilar, dedilar. Shunday qilib jang tugadi. Kofirlar qochgani qochdi, qolganlari qoldi, asirga tushganlari asirga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asirlar haqida sahobalar bilan maslahat qildilar. Sa'd ibn Muoz u kishi aytdilarki, bu biz bilan bo'lgan birinchi jang edi. Mushriklar bilan musulmonlar o'rtasida bo'lgan birinchi jang edi. Sa'd ibn Muoz ularni bu holatni ko'rib xafa bo'ldilar. Ya'ni bu asrlar haqida dedilarki, bu urushda bular tirik qolishni men xohlamas edim. O'sha jang qizigan paytda bularni hammasi o'ldirilishini men xohlagan bo'lardim, dedilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga qarab dedilar: "Ya Rasululloh, imkoniyat bering, ruxsat bering, bularning hammasini boshini uzib tashlaylik", dedilar. Hammamiz o'zimizga yaqin bo'lgan odamlarni, ya'ni o'zimizga yaqin bo'lib turib, ichimizdan chiqib mana shunday dushmanlik qilgan, adovat qilgan musulmonlarga shuncha zulm o'tkazganlarini har kim o'ziga yaqin bo'lganlarini o'zi o'ldirsin, dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu esa aytdilarki, "Ya Rasululloh, bular o'zimizning qavmimiz, o'zimizning amakivachchalarimiz, aka-ukalarimizning o'g'illari. Bularga biz fidya olsak, bularga tovon olsak, tovon evaziga bularni ozod qilib yuborsak yaxshi bo'lardi. Bulardan biz olgan molimiz, dunyomiz bilan islomga quvvat ham bo'lardi. Ehtimol Alloh taolo bularni ham tirik qolsa islomga hidoyat qilardi", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning fikrlariga qo'shildilar, u kishining so'zlarini oldilar va asirlardan fidya, ya'ni tovon talab qilishdi. Tovon evaziga ular o'zlarini ozod qilishga imkoniyat berildi. Shunday qilib ular ozod bo'la boshladilar. Olinadigan fidyalar 1000 dirhamdan 4000 dirhamga qadar belgilandi. Har kim o'zining iqtisodiy holatiga qarab, boyroq bo'lsa demak ko'proq, kambag'alroq bo'lsa kamroq fidya berib, ya'ni tovon berib ozod bo'la boshladi. Ba'zi birlarini esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina bolalariga yozish va o'qishni o'rgatishni shart qilib fidya sifatida shuni qabul qildilar. Ya'ni o'qish yozishni biladigan savodli asrlarni sharti, ozod bo'lish sharti madinalik bolalarga ta'lim berish, o'qish yozishni o'rgatish bo'ldi. Shu evaziga ularni ozod qildilar. Ba'zi birlarini esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qurayshlar qo'lida asrda turgan musulmonlarga almashtirdilar. Va ba'zi birlarini esa nihoyatda aziyati, dushmanligi, musulmonlarga qilgan dushmanligi haddan ziyoda bo'lgani uchun o'ldirdilar. Va yana qanchadir asrlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech narsa olmasdan ozod qilib yubordilar. Mana shunday qilib, bu Badr jangida oz sonli musulmonlar o'zlariga 3 barobar ortiq songa va ortiq quvvatga ega bo'lgan qavm ustidan nusratga erishdilar. Alloh taolo ana shunday oz sonli qavmlarga ham, agar ular ixlosu e'tiqodlari, iymonlari va amallari muvofiq Qur'on va sunnatga, Qur'on va hadisga, Alloh Rasulining so'zlariga muvofiq keladigan bo'lsa, nusrat ato qilishi, yordam berishini ko'rsatdi. Alloh taoloning dinini ushlab turgan qavm mana shunday qilib ular olg'a keta boshladilar. Ya'ni Alloh ana shu nuqtadan boshlab musulmonlarning ishlarini rivojlantirdi. Islom va musulmonlar Ramazon oyida turli xil holatlarda bo'ladilar. Ramazon gohida izzat va g'alabalar ichida o'tadi. Gohida sinov va mashaqqatlar keladi musulmonlar ustiga. Shu kunlarda ham, mana shu hozirgi zamonamizda ham, yer yuzining qayerdadir mu'minlar erkin bo'lsalar, qaysidir mamlakatlarda mashaqqatlar va tazyiqlar ostida ibodat qilmoqdalar. Musulmonlar qamalmoqdalar, o'ldirilmoqdalar, qiynoqlarga solinmoqdalar. Biroq har qanday holatda ham mu'min insonlar iymon va amallarini e'tiqod va xulqlarini chiroyli suratda tutib borishlari, Allohdan nusrat, yordam, madad tilashlari lozim. Nusrat ham, mashaqqat ham cheklangan miqdorda va belgilangan vaqtda keladi. Insondan talab qilinadigan narsa shukr va sabr bilan chiroyli amal qilib borishdir. Shaytonning vasvasalaridan esa inson o'zini uzoq qilishi, nafsini tarbiya qilishi lozim. Shayton insonni yomon yo'lga boshlaydi. Og'ir holatda ham, yengil holatda ham mu'minni, musulmonni yo'ldan urishga, chalg'itishga harakat qiladi. Ana shu Badr jangida ham shayton mushriklarni vasvasa qilib, aldab jang maydoniga yetaklab kelganligi rivoyat qilinadi. U shayton mushriklarga la g'aliba lakumul yawma minan nas va inni jarun lakum degan. Ya'ni shayton Banu Kinona qabilasidan bo'lgan Suroqa ibn Malik degan bir inson suratida Qurayshlarga kelib vasvasa qilgan. Ularni jangga xizlagan, jangga qiziqtirgan, ularni jangga vasvasa qilib urush qilishga otlantirgan shayton, iblis. U o'shanda kelib aytganki, "Men sizlar bilan birga bo'laman. Meni qavmim sizlar bilan birga bo'ladi. Urushga chiqinglar, urushinglar" degan. "Men sizlarga yordam beraman" degan. "Sizlar albatta g'olib bo'lasizlar" degan. U shayton iblisning so'zi kofirlarga, mushriklarga, iymonsiz qavmga albatta ta'sir qiladi. Iymon ahli esa iymonning zaifligi yoki kuchiga qarab bo'ladi ularga shaytonning so'zi ta'sir qilish qilmasligi. Ana u iymonsiz bechoralar shaytonning ana shu tashviqotlari va vasvasalariga uchib, ular urush maydoniga o'zlari keldilar. O'zlarini, o'limlarini o'zlari olib keldilar. O'zlarini o'zlari halokat va ajal chohiga olib borib qulatdilar. Bo'lmasa ularni hech kim urushga chaqirgan emas edi. Hech kim ularni vasva bunday tashviqot qilib qani kelib urushamiz deb musulmonlar tomonidan hech kim aytgan emasdi. Aksincha ularning nodonligi, johilligi, islomga nisbatan adovati, dinni, iymonni, nurni, haqiqatni, adolatni yoqtirmasligi, ularning qalbining qoraligi, zulmga shunday sho'ng'igani, nohaqlik, zulm, odam o'ldirish, bosqinchilik, yaramas fahsh ishlar ularning qoniga singib qolgani uchun ular shaytonga osongina qul bo'ladigan toifa edilar. Shuning uchun ular shaytonning o'sha Suroqa ibn Malik surasida kelgan shaytonning so'zidan ham o'zlaricha ruhlanib ketdilar va ular hech kim ularni yenga olmaydiganday o'zlarini pahlavon his qildilar. Va ular ana shu jang maydoniga, o'lim maydoniga, ya'ni jahannamga olib boradigan maydon, ular uchun jahannamga jo'natadigan maydonga o'zlari shunday kerilgan holatda keldilar. Maqtangan holatda keldilar. Ammo bularni boshlab kelgan shayton esa Alloh taolo tomonidan nozil qilinayotgan nusratni his qildi, sezdi. U farishtalar nozil bo'layotganlarini bildi. Va shundan keyin o'zining qavmini, askarlarini ergashtirib chekina boshladi, orqaga qocha boshladi. Ana o'shanda buning qochayotganini ko'rgandan keyin mushriklar hayratga tushdilar va mushriklardan birlari Al-Hars ibn Hisham, "Ye, sen qayoqqa qochyapsan? Urushni tashlab qochyapsanmi? Axir sen aytmaganmiding men sizlarni yoningizda bo'laman, sizlarni albatta men himoya qilaman, sizlarga yordam beraman" degan kim edi? Qayoqqa qochyapsan endi? Urushdan qochasanmi?" deb uni qo'liga yopishdi. Shunda Suroqa, "Inni bari'in minkum inni ara ma la taraun inni akhafulloh Vallohu shadidul iqob" deb qocha boshladi. "Men sizlardan bezorman. Men sizlarni tanimayman, bilmayman. Men sizlar ko'rmagan, men sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman. Men Allohdan qo'rqaman. Alloh azobi qattiq zot" deb uning tumshug'iga, yuziga bir mus tushirdi va shu bilan qochib ketdi. Mana shaytonning ahvoli. Mana shaytonning so'ziga kirgan insonlarning ahvoli. Mana iymonning qadrini bilmaydigan, islomning qadrini, yaxshilik qadrini, ezgulik qadrini bilmaydigan odamlarning oqibati, ahvoli nima bo'ladi? Alloh taolo shaytondan panoh bersin. Na'udzu billahi minash shaytonir rojim. Alloh taolo iymonlarimizga quvvat bersin. Hamisha iymon va islomni yaxshi ko'radigan, solih ibodatlar, solih amallarni Allohga ibodat qilishni yaxshi ko'radigan, Allohga ko'p-ko'p ibodat qilib rohat qiladigan insonlardan bo'lishimizni Alloh muyassar aylasin. Mazlum musulmonlarga Parvardigordan nusrat so'raymiz. Musulmonlarni azoblayotgan, qiynoqqa solayotgan, qamayotgan, tazyiq qilayotganlarga ham Alloh taoloning javobi kelishini o'zidan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته